Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, шейшемби 28 августтагы берүүлөрүбүз башталды. Алдыдагы жарым саатта кызматыңызда мен Али Токтоконов сунуштачу темаларыбыз. Социал-демократтар партиясы бийликти сындаган билдирүү таратты. Анда экс-президенттин атына байланыштуу ушак айынга көңүл бурулбай жатат деген нааразылык бар.
Карандай калп эмиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат. Мунун баарына бийлик түзүмдөрүнүн унчукпай турганы бизди ушу кайрылууну жасоого аргасыз кылды.
Кызыл Кыядагы жер талаш парк үчүн делген тилке кандайча мурдагы вице-мерге өтүп кетти.
Паркты вице-мер болуп турган кызмат абалынан пайдаланып, менчиктештирип сатып берген.
Колон делосуда, гражданский делосуда бүтүп, обжалование не подлежит жогорку соттон чыккан. Мен покупатель болгонмун.
Франция жакынкы жылдарга тышкы саясатын аныктоодо президент Макрон АКШга ишенбей, өз коопсуздугубуз үчүн өзүбүз кам көрөлү деп жатат. Ошондой эле бул жарым саатыбызда журтташтар түрмөгү бар Айгерим Мамбеталиева менен тааныштырабыз. Ал Орусияда качкындардын жана мигранттардын балдарына жардам берип иштеп келатат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан акыркы жаңылыктар.
Кушубак кешиңиздер менен Орусиянын коргоо министрлиги чыгыш 2018 деген ири машыгуу өтөөрүн жарыялады. Мекеме жетекчиси Сергей Шойгу машыгуу борбордук жана чыгыш аскер округдарынын баардык полигондоруна уюштурууларын билдирди. Иш чарага 300 миңге чукул жоокер, аба десант күчтөрү, 1000 көп учактар жана тиг учактар, 2 флот тартылмакчы. 11-15 сентябрга белгиленген машыгууга эл аралык деген макам берилгенин Интерфакс агенттиги жазды. НАТО бул жолку машыгуу тууралуу кабардар болгону жана мониторинг жүргүзүүнү пландаганын билдирди. Шойгу бул жолку маневрларды 81 жылы СССР менен Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн катышуусунда болгон машыгуу менен салыштырды. Польша чек арасына жакын өткөрүлгөн машыгууну Батыш Советтер Союзунун ири чабуул операциясына даярдыгы катары баалаган эле. 8 августта Майлы Суу шаарындагы аскер бөлүктө токко урунган жоокер Руслан Сапарбаевке камсыздандыруу каражатын төлөп берүү каралып жатат. Бул тууралуу башкы штабтын басма сөз кызматы кабарлады. Аскер прокуратурасы факты боюнча тергөөнү аяктагандан кийин кенемтенен өлчөмү аныкталмакчы. Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун дарыгерлери болсо консилиум өткөрүп, оор жараат алган жоокердин сол колунда ампутация кылыш керек деген чечим чыгарышкан. Бүгүн операция жасалганын жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шаму уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова биздин кабарчыбызга билдирди.
Ооба, экинчи колум кесилди. Неме оң колун мурун кесилген эле да азыр сол колу бүгүн кесилди. Ооба, бүгүн кече кечинде барганыбызда уже бүгүн саат 9 эрте менге даярдап аткан. Неме уже болду да, уже билем ушу болду.
Чуда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордонуна кирип трансформаторго кол салып алганын билдирген. Руслан Сапарбаев Чүй облусунун Соколук районунун тургуну, ал быйыл жазында аскерге чакырылган. Босния Герцеговинада журналисттер сербтер отурукташкан аймакта кесиптешинин катуу сабалышына нааразылыгын билдирип жатышат. 28 августта 200 журналист Сараевада чогулуп Владимир Ковачевичке кол салгандарды тез табууну, мындай кылмыштарга жол бербөөнү талап кылышты. Ушундай эле акциялар Зеница жана Мостар шаарларында уюштурулду. БНТВ телеканалынын кабарчысын 26 августта Баня Лука шаарында сабап кетишкен. Бүгүн айрым жарандык активисттер Бишкек мэриясынын жетекчилиги менен эркин форматта жолугушту. Кездешүүгө катышкан активисттердин бири Мавлян Аскарбеков мэриянын карамагында коомдук кеңеш түзүүнү сунуш кылды.
Мына ушул буйрузда коомдук кеңеш түзүлүп калса, ошол коомдук кеңештин алкагында анан биз түркүн шаарыбыздагы маселелер боюнча иш жүргүзүүгө шарт түзүлөт да.
Мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Түлөбаев коомдук кеңеш түзүү боюнча сунушка юристтер менен кеңешкенден кийин жооп берилерин маалымдады. Иш чарада мэр Азиз Сурахматов менен жарандык активисттердин жолугушуусу сентябрдын аягына пландалып жатканы маалым болду. Жалпы жолунан жолугушууга 10 чакты жарандык активист катышып, алар негизинен мыйзамсыз курулуштар, тазалык, жер маселелерин көтөрүштү. Мэриянын өкүлдөрү айтылган сын пикирлер боюнча текшерүү жүргүзүлөрүн айтышты. Укук коргоочулар Орусия президенти Владимир Путинди президенти Чечен жетекчиси Рамзан Кадыровдун активисттерге каршы билдирүүсүн айыптоого чакырышты. Human Rights Watch, Amnesty International жана Frontline Defenders деген уюмдар 28 августта жарык көргөн биргелешкен билдирүүдө Кадыровго укук коргоочулардын козголоңчу деп шектелген адамдардын жакындарынын дарегине коркутуп үркүткөн сөздөрдү айтууга уруксат берилбеши керек деп айтылат. Орусиянын мыйзамдарына жана эл аралык милдеттенмелерине каршы келген билдирүүлөр менен аракеттердин мыйзам чегинде жазаланышы үчүн чара көрүлөт деп күтөбүз деп белгилешти. Укук коргоочулар 20 августта чечен жаштарынын тобу жергиликтүү полиция кызматкерлерине кол салышканда бир полициячы өлүп, үчөө жараланганы кабарланган. Кадыров кол салгандардын туугандарын чогусу менен жазага тартаарын айтып, укук коргоочу активисттерди да опузалаган. Украина августтун башында КМШ органдарындагы өкүлчүлүктөрүн жапты. Бул тууралуу шериктештиктин аткаруу комитетинин төрагасы Сергей Лебедев билдирди. КМШ Киев менен мамилелерди Украина жана Беларусь элчиликтери аркылуу улантып турмакчы. Украина президенти Петр Порошенко май айында КМШ органдарындагы бардык өкүлдөрдү чакыртып алуу буйругуна кол койгон жана бул чечимди өлкөнүн Европа интеграциясына багытталганы менен түшүндүргөн. Анын алдында Украина Коопсуздук Кеңеши уюмдун алкагындагы бардык мамлекет аралык келишимдерден чыгуу чечимин кабыл алган. Украина адегенде мурдагы советтик жумуриятырдын 12 кирген түзүмдү КМШ'ны түптөгөн өлкөлөрдүн бири болгон. Крым аннексияланган жана Донбасстагы куралдуу жаңжал башталган 2014-жылдан тарта Киев уюмдун ишмердигине дээрлик катышпай калган. Лидерлердин жолугушууларына Украинанын атынан элчилер гана келип калган. Кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарына дагы бир медаль алды. Ал кыз келиндер арасында 5000 метрге чуркоодо экинчи келип, күмүш медальга ээ болду. Бул дистанцияда биринчи болуп Катар мамлекетинин спортчусу Калкидан Бевкаду келди. Дарья Маслова буга чейин 10000 метр аралыкка чуркоодо алтын медаль жеңген. Ушуну менен Кыргызстандын капчыгында 2 алтын, 6 күмүш, 9 коло байге бар. Жалпы командалык рейтингде Кыргызстан 17 медаль менен 21-ci orunda gelatat. Azia oyunları 2 sentyabrda jıyıntıkталат. Кыргызстандын медальдары көбөйөт деп үмүттөнүп туралы. 31 августта мушкер Азат Үсүнәлиев жарым финалда беттешмекчи Али.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы жаңылыктарды жазып жатат. Мунун баары Азаттык Шекит.org сайтында. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 29 августта тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 чейин чыгат. Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ош, Жалалабад облустарында түнкүсүн 13-15, күндүз 27-39 чейин жетет. Ысык көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 20-27 градус чейин жылыйт. Жаан чачын жаабайт. Баяндарыбыздан баштайлы. Экс-президенттин социал-демократтар партиясы бийликти сындаган билдирүү таратты. Анда Алмазбек Атамбаевди каралоо үчүн агиши күзүндө төңкөрүш уюштурушу мүмкүн деген имиштер таратылып жатканы, бирок социал-демократтардын андай максаты жок экени айтылган. Бул маселеге көңүл буруп тыйып койбойт деген мааниде бийлик жетекчилигине сын айтылды. Негизи эле ушундай маалыматтар коомчулукта тарап жатабы? Бийлик көңүл бура тургандай мындай кенен тарап жатабы? Бакыт Асанов жооп издейт.
Социал-демократиялык партиянын түк шөмөлдөрү жараткан билдирүүсү Кыргызстанда адатта кызыган күзгү саясий сезон алдында таратылды. Билдирүүдө акыркы кезде Алмазбек Атамбаев күзүндө төңкөрүш жасайт экен деген жалган маалыматтар кеңири таратылып, экс-президентти жаманаттык кылуу аракети болуп жатканы айтылат. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында Атамбаев мыйзамсыз жол менен бийликти басып алуу ниети жок жана андайга барбайт. Ал эми бийлик органдары жалган маалыматтарга чара көрбөй, тескерисинче кызыктар болуп жаткандыгын Жолдубаева кошумчалады.
Атамбаев тарабынан даярдалып, ал тургай каржыланып аткан баягы коомдук башаламандыктар жана мамлекеттик төңкөрүш туурасындагы карандай калп имиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат. Мунун баарына бийлик түзүмдөрүнүн унчукпай турганы бизди ушу кайрылууну жасоого аргасыз кылды. Аталган имиштер менен ушак айындар логикадан дагы, кадыреси акыл эстүүлүктөн да таптакыр куржалак экени ачык эле көрүнүп турат.
КСДП ошондой эле өз билдирүүсүндө азыркы бийликтин саясатын, кадрдык дайындоолорун, экономикалык өсүш болбой, саясий оппоненттер куугунтукталып жатат деп сындап, эл ичинде нааразылык маанай жаралып жаткандыгын жазган. Бул адамдар баарын оору баштан соо башка оодара салганга умтулбай, имиштерди таратуунун ордуна элдин биримдигин чыңдоо жана экономиканы көтөрүү сыяктуу реалдуу иштер менен алектенсе болмок. Анын үстүнө, акыркы айларда аталган эки багытта тең кооптуу белгилер байкалууда деп айтылат КСДПнын билдирүүсүндө. Учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кеңсеси, мурдагы өнөктөшү Алмазбек Атамбаевдин командасы тараткан билдирүүгө расмий жооп кайтарбай тургандыгын кабарлашты. Бирок коомчулукта учурда чынында эле экс-президент тарабынан төңкөрүш кылчу абал барбы жана ал маалымат каражаттарын айтылып жатабы деген да соол ортого коюлду. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бүгүн бийликке каршы чыкчудай абал жок экендигин айтууда. Депутаттын пикиринде акыркы билдирүүнү таратуу менен Алмазбек Атамбаев өзүнө көңүл бурдуруп актанууга аракет кылууда.
Атамбаевдин тегерегиндегилердин актануусу. Атамбаев бүгүн мындай элди ээчите турган алы жок. Именно Атамбаевдин правлениясы маалында ошол революциялык кырдаалды өзү түзүп койгон. Кадрдык башаламандыкты, коррупциялык апогейди, анан кийин эми мына мен оппозициямын, мен баягы бийликтин кемчилигин айтып атам дегени дагы бул мындай кошпойт да, эчтекеге кошпойт. А эгерде азыркы кемчиликтер болуп атса, ал ошол Атамбаевдин талкалап кеткен урамдыны калыбына келтирип албай өзү азыркы бийликтин дагы ошол менен шайып атат.
Ал эми саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиевдин айтымында маалымат каражаттарында Атамбаевдин саясатта активдешүүсү боюнча сөздөр айтыла калып жүрөт. Молдалиев экс-президент командасы билдирүү таратуу менен мындай кырдаалда коомчулуктун көңүлүн бийликтин кемчиликтерине бурууга аракет кылып жатат деп божомолдойт.
Мындай сулуктар көп эле болот. Эми ушуга шылтоолоп туруп экономика өспөй атат, элдин нааразылык күчөп атат дегенди мындай брос кылып коюш керек да информационный пространствого. Муну жакшы пайдаланышты чынын айтыш керек технологтор. Анан мына эгерде бир нерсе болсо эл өзү эле чыга алды деп аткан турбайбы, Атамбаевко жөн эле шылтоолоп аткан турбайбы деген пикирди да туудуруп коюш керек болуп атат да. Азыр эми макул бийликке каршы элди уюштурсун. Атамбаев мындан эмне табат, кайсы пайданы табат? Бийликти Атамбаев басып алам десе ким ээрчийт? Эми акча төлөгөндөр башкалар болгон менен жалпы эл колдобойт мындай акцияны.
Буга кошумча социал демократиялык партиянын ичинде да түшүнүксүз кырдаал орун алган. Быйыл 31 мартта Алмазбек Атамбаев партиянын расмий лидерлигине өткөндөн тарта утур билдирүүлөр таратып келет. Экс-президенттин жакындары болгон мурдагы премьер Сапар Исаков, Бишкектин экс-мэрлери Албек Ибраимов жана Кубанычбек Улматов камалган учурдагы бийликтин кадамдарын сындаган билдирүүлөр менен чыккан. Ошол эле кезде социал демократтардын жогорку кеңештеги фракциясынын көпчүлүк мүчөлөрү учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун таламын коргошот. Анын үстүнө өзүн социал демократтар катары сыпаттаган топ акыркы айда Чүйдүн, Москва, Панфилов райондорунда жыйын өткөрүп, КСДП Атамбаевсиз деген резолюцияларды кабыл алууда. Буга байланыштуу акыркы кырдаал эң жакын пикирлеш жана өнөктөш болгон Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ортосундагы пикир келишпестик күчөп бара жатканынын далили болгондугун эксперттер белгилеш. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Саясаттан эми аймактагы башка маселеге келели, бирок бул деле саясатка аралашып кеттир. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында парк үчүн ажыратылган гектарлаган жер менчик колго өтүп бөлүнүп, жергиликтүү кеңеш депутаттарынын менчигине өтүп кеткен. Бул маселени көтөргөн активист коркутууга кабылганын айтып чыкты. Жерди алып бөлүп саткан экс-вице-мэр дооматтарды четке кагууда, талаштын чоо жайын Ыдырыс Исаковдан угалы.
Кызыл Кыя шаарындагы элдик көзөмөл коомдук уюмунун түштүк аймагы боюнча жетекчиси Роза Маманова бир канча күндөн бери социалдык тармактардагы баракчаларында шаардык архивдин башчысы Мамыт Ботоев тууралуу ачык арызданып келет. Ал Ботоев гектарлаган жерди мыйзамсыз алган тууралуу билдиргенден кийин куугунтукка кабылганын айтууда.
Мен болгону Ботоев Мамыттын Кызыл Кыя шаарында 70% жер ээлеп алган ушундай мына паркты вице-мэр болуп турган кызмат абалынан пайдаланып, менчиктештирип сатып берген мыйзам бузууларын мен ачык айтып, коомчулукка, органга кайрылып келгеним үчүн жалган жасалма кылмыш иштерин козготуп, кордукка учуратты. Мен буга чейин канчалаган элдер арыз жазып, жазбаган эшиги, жазбаган тешиги калбады. Азыр мени коркутуп атат.
Айрым тургундардын айтымында сөз болуп жаткан жер убагында ошол тегеректеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары үчүн парк болот деп бөлүнгөн. Элдик көзөмөл коомдук уюмунун мүчөсү Капыр Нурбаев убагында мэриядан атайын каражатта бөлүнгөнүн, кийин жеке колго сатылып кеткен жер тилкелерин негизинен жергиликтүү кеңештин депутаттары алганын айтууда.
95 жылы сессияда каралып 650 000 сом акча бөлүнүп, бул жерде темир тосмолору бар эле, 2008 жылга чейин, 2001 жылга чейин жакшылап карап, суу коюп, таштап койгондон кийин малдар кирип тигил болар, баарык дарактарды жеп койду. Аны сессияда каралып, 650 миң сом каралат дагы, анан парк кылганга дружба деп койгон, ошол баалды. Ошол менен жүрө берип бул 2008 жылы гор кеңештин немеси менен ошол убактагы Султанов деген менен кеңешип булар Говорго барат дагы. 20 депутат гор кеңештин раиси болуп турган Султанов баласага да кандалат. Бул жердеги бүт баягы бийликтеги деректер, керек эместердин баарын үй алышат.
Гапур Нурбаев жер боюнча тиешелүү органдардын баарына кайрылышканын, бирок арыздары каралбай жатканына нааразы.
Анан биз ушуну талашып жогорку кеңешке да жаздык. Эчтекеден чыккан жок, башка чыккан жок. Ошентип бул жогорку кеңеште сотто каралып, срок давности. Ошону менен бул нерсенин дашык болуп продолжаткылар.
Бул макала жазылып жаткан чакта жер чырында аталган Кызылкая шаардык кеңешинин мурунку төрагасы Жалалдин Султанов менен байланышып комментарий ала алган жокпуз. Азаттык Кызылкая шаарынын азыркы мэри Эрмекбай Топчубаевдин Асаналиев көчөсүндөгү талаштуу жер тууралуу пикирин сурады. Ал 5 гектар жерди ээс алуучу бакка айлантуу тууралуу мэриянын чечими жок экенин айтып жатат. Бирок мэр бул жер убагында мэриянын болгонун, сынак аркылуу сатылганын ырастады.
Эч кандай мэрия тараптан токтом таппадым, парк болсун, сквер болсун деп. Конкурстун негизинде бир жеке ишкер алган экен. Бул жеке ишкер участка кылып бөлүгүн сатканбы, алган өзү. Ал бүгүнкү күндө сотту териштирүү бүтүп жогорку соттун чечими бар экен.
Жерди алган ишкер шаардын экс вице-мэри, шаардык архивдин азыркы башчысы Мамыт Ботоев экени белгилүү болду. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, жер маселесин козгоп келген жарандык активист Роза Маманованы коркутту, мазактады деген дооматтарын четке какты.
Биринчиден өлтүрө турган адам Розага айтып өлтүрбөйт. О өзү билет кай жерде өлтүрүштү. Анан мен жиндемесин да сабатсыз. Колонн деласыда, гражданский деласыда бүтүп, обжалование не подлежит деп жогорку соттон чыккан. Буну азыр прокуратурага жазасыңбы, башка органга жазасыңбы, эч кимге жазсаң ал соттон бийлик неме бийик бийлик жок да азыр эми мына бергү органдарда. Мен покупатель болгонмун. Жеке колго 2009 саткан.
Жер жаңжалы эмне менен бүтөрү азырынча белгисиз. Талаш жерге биринсенин үй түшкөнүнө карабай, ушул учурда эл эс алган паркка айланбай, же катар-катар там салынган шаарга айланбай кагырап бош турат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бул маселенин саясий өңүтү бар болгондуктан жетекчиликтен, жогорку жетекчиликтен дагы кандайдыр бир реакция болот деген үмүттөбүз. Азаттык бул маселеге кайрадан кайтып келет. Уктуруубузду улантып, жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ирандын президенти Хасан Роухани экономикалык кризиске байланыштуу депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкө АКШнын санкцияларын жеңип чыгат деп ишендирди. Орусиянын коргоо министрлиги чыгышуун 2018 деген ири машыгуу өтөөрүн жарыялады. Мекеме жетекчиси Сергей Шойгу машыгуу борбордук жана чыгыш аскер окутанынын баардык полигондорунда уюштурулаарын билдирди. Ушул жумадан тартып дүйшөмбү, шаршемби жана жума күнү аткарылчу Бишкек Жалабат Бишкек багытындагы каттамдар 2 жумага чейин токтотулду. Бул тууралуу Жалабат аэропортунун жетекчилиги Азаттыкка билдирди. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы күзүндө экс-президент Алмазбек Атамбаев төңкөрүш кылат имиш деген ушак айыңдарга түшүндүрмө бербей жатат деп бийликти сындаган билдирүү таратты. Мунун баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык саясат менен улантсак. Ушул тапта Франциянын баардык элчилери Парижге чогулду. Өзөктүк держава жана дүйнөдөгү бакуат мамлекеттердин бири саналган бул өлкө кийинки жылдардагы тышкы саясатын аныктап тактап жаткан кези. Президент Макрон АКШга сын айтып, Орусия менен кызматташуу жөнүндө кеп козгоду.
L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité.
Европа мындан ары өз коопсуздугу үчүн жалаң гана Кошмо Штаттарына таяна албайт. Бүгүн биз Европанын коопсуздугун, демек суверенитетинин жоопкерчилиги менен кепилдигин өзүбүзгө алышыбыз керек.
Nous devons tirer toutes les conséquences.
Деп Макрон 27 августтагы жолугушуунун башында ачык айтты. Евробиримдеги өз келечегин өзү курушу керек экенин Дональд Трамптын саясий кадамдарынан соң Германиянын канцлери Ангела Меркель дагы айтып жүрөт. Макрон жогорудагы пикири үчүн аймактык тилектештикти бекемдеп, коргонуу принциптерин карап чыгыш керек деген дагы ойдо.
Cette solidarité renforcée impliquera de revisiter l'architecture européenne.
Бул тилектештиктин күчөтүлүшү европалык коопсуздук жана коргоонун архитектурасын кайра карап чыгуу дегенди билдирет. Аны кибер коопсуздук, химиялык курал дегиле куралдануу, аймактык чатактар, космос коопсуздугу, полярдык аймактарды коргоо боюнча жаңыланган сүйлөшүүлөр аркылуу ишке ашырабыз. Анын ичинде Орусия менен дагы.
Макрон андай сүйлөшүүгө бир бөлүгү Европада жайгашкан Орусиядагы кошулушу зарыл деп эсептейт. Ошентсе дагы Москва Украинадагы кризисти жөнгө салууда сезилерлик прогресске жетиши керек бул үчүн деп кошумчалады. Евробиримдиктин белдүү өлкөлөрүнүн мындай демилгелерине АКШнын акыркы жылдардагы саясаты түрткү болууда. Макрон Вашингтондогу администрацияны катуу сынга алууда, француз президенти бөлүнүп жарылбай көп тарап менен ынтымактуу мамиле түзүү кризиске туш болгонун, буга ириде АКШнын саясаты таасир этип атканын айтып, мисалдарды санады.
Le doute sur l'OTAN, la politique commerciale unilatérale et agressive.
НАТОдон күмөн саноо, Кытай Европа жана башкаларга каршы соода согушуна жеткирчү бир жактуу жана агрессивдүү соода саясаты. Париж келишимден чыгуу, Иран менен ядролук келишимден чыгуу зор таасирди көрүп атабыз. Дүйнөлүк согуштан кийин Европа менен ар тараптуу тартипти кошо орнотушкан өнөктөш ошол жалпы тарыхтан жүз буруп кеткендей.
Semble tourner le dos à cette histoire commune.
Акыркы 2 жылда эле болуп өткөн мына ушундай саясий өзгөрүүлөрдү чекесинен эсептеген Франциянын президенти 11 ноябрда өнүккөн өлкөлөр мүчө болгон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун жыйынын өткөрүү боюнча демилге көтөрдү жана ал өлкөнүн өкүлдөрүн Парижге чакырды. Ошол жерде эл аралык кызматташтыктын эрежелерин, мамилелерди тактап алсак деген ойдо турат. Азырынча АКШ француз лидеринин билдирүүлөрүнө жооп бере элек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык менен чогуу болгонуңузга рахмат. Уктуруңузду улантабыз. Эми кезек журташтар түрмөгүндө кыргызстандык кыз Айгерим Мамбеталиева Орусиядагы качкындардын жана мигранттардын балдарына жардам берип келет. Кичинесинен эле Москвада чоңойгон кыз балдардын бейтааныш шартта жашоосу кандай болорун өз жон териси менен сезгендиктен мына ушул жаатта багытта иштөөнү тандап алганын айтууда. Мекендешибиз Айгерим Мамбеталиева менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Айгерим Мамбеталиева Кыргызстанда төрөлүп, бирок мектепти жана жогорку окуу жайды Орусиянын Москва шаарында аяктаган. Ал Москвадагы жеке компаниянын кызматкери. Кесиби боюнча юрист Айгерим ишинен сырткары 2 жылдан бери качкындардын балдары менен иштеген, ушундай эле балдар борборунун ыктыярчысы.
Значит, интеграционный центр для детей, беженцев и мигрантов такие же дети.
Борбор балдарды коомго аралаштыруу жана билим берүү тармагы боюнча иш алып барат. Биз 6 программанын негизинде иштейбиз. Мен мектепке чейинки курактагы балдар менен иштейм. Балдардын дээрлик баары орус тилин билишпейт. Алар менен иштөө оор. Анын үстүнө сенин педагогикалык билимиң болбогондон кийин андан кыйын. Арасында эмоционалдык жактан кыйын абалда турган балдар да бар. Бирок сени үйрөтүп жаткан бала орусча санап, жыйырдап баштаганда кубанычыма чек болбойт.
Расмий эмес маалыматтарга караганда, Орусиянын Москва шаары жана Москва облусунда 50 миңдей качкын жана мигранттардын балдары жашайт. Ушул тапта Айгерим иштеген борбордо 3 жаштан 18 жашка чейинки 100 көчүкул бала бар.
Центр посещает около 90 детей. Ну, каждый раз эта цифра.
Мигрант жана качкындардын абалы оор. Алар саясий конфликт, согуш, жегедейчиликтен улам өз мекенин таштап, башка жакка көчүп кетүүгө аргасыз. Алар жөн гана өзүнүн үй бүлөсү жана балдарынын абалын оңдогусу келет. Орусияда алар толгон токой маселеге тушугушат. Турак жай, билимге болгон укук, документ маселеси. Бирок балдардын бул үчүн күнөөсү жок да. Менимче дүйнөдөгү туруксуз абалга балдардын күнөөсү жок. Улут, тил, денесинин түсүнө карабай биз аларга жардам беришибиз керек.
И начинаем работать.
Ушундай эле балдар борборуна Афганистан, Кыргызстан, Өзбекстан, Конго, Нигерия, Зимбабве жана башка өлкөлөрдөн келишкен балдар билим алышат. Айгерим балдар укугун коргоп, алардын жашоосун жөн тери менен сезүү үчүн бир нече жолу Африка континентине да барып келген.
Удивляет, потому что все-таки это другой континент, другой колорит. Это действительно поражает.
Африка десеңиле дароо ачкачылыкты, караңгылык же кедейлик элесиңе келет эмеспи? Бирок мен Африканын бир нече өлкөлөрүндө болуп, абдан жакшы сезимдер менен келгем. Мага континент абдан кызыктуу көрүндү. Топ-топ уруулар, алардын салт-санаасы, жаратылышы, кыштактары абдан жакты. Бирок ошол эле учурда элдин жашоо шарты жүрөктү кейитет. Ал жакка баргандан кийин жардам берүү сезими мурдагыдан да күчөдү.
Айгерим Мамбеталиева жакындан бери аталган борборду ыктыярчыларды жетектеп калган. Эки ишти бирдей алып келген дилгер кыздын бош убактысы эми мурдагыдан да азайган. Ошентсе да саякаттоого убакыт таап келет.
Мы просим мам готовить различную еду, например, у нас.
Мен саякаттаганда абдан жакшы көрөм. Бул каалоомду досторум колдойт. Бирок атенем көп сарсана болушат. Мындан сырткары биз борбордо чакан майрамдарды уюштуруп турабыз. Аларда ар бир улуттун өкүлү улуттук тамагын даярдап, салты менен тааныштырат. Биздин үй бүлө Орусияда жашап калганыбыз менен кыргыздын салт-санаасын эстен чыгарган эмеспиз. Мен да башка мекендештер менен улуттук тамагыштарды жасап майрамдайбыз. Эң башкысы майрам күндөр эле эмес, дайыма балдар аман болушса. Алар биздин келечек эмеспи?
Это так интересно. Вот.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай кыйын кыздарыбыз көп боло берсин. Азыр эми кезекти сайтыбыздагы жаңылыктар жана элдин пикирлерин билмекке веб-редакторубузга беребиз. Бишкектен студиябызда Зейнеп Мартбек кызы сиз менен байланышка чыгат. Зейнеп.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг сайтында мугалимдер тууралуу макала абдан талкууланып жаткан чагы, миңдеген мугалимдердин иши өзгөрөт деп аталган макалада пенсия курагындагы 2000 мугалимдин сааты азайып, 1000 педагогтун өткөн сабактары кайра каралып чыга турганы айтылган эле. Бул тема бир топ мугалимди ойго салып койгону ушул макалага түшкөн пикирлерден улам билинип турат. Мисалы, Тынчтыкбек аттуу окурман мындай дейт. Бул жерде албетте баягы эле өкмөт менен министрликтин билим берүү тармагында жаңылууга болгон реформалоого таланттары жок экенин көрсөтүүдө. Пенсия курагындагы мугалимдерди эс алууга чыгаруу туура, бирок алардын социалдык абалы кантет? Алардын пенсия курагында иштөөгө мыйзам кандай карайт? Мен билгенден Орусияда пенсия курагындагылар расмий бир жумушта иштесе, өкмөт алардын пенсиясын кыскартат. Андыктан менин жеке көз карашымда жаңылууну пенсия курагындагы мугалимдерден эмес, мектеп мүдүрлөрүнөн башташ керек. Эгерде пенсия курагындагы мугалимдерди эс алууга чыгара турган болсок, анда мугалимдик кесип менен пенсияга чыккандардын пенсияларын көбөйткөнүбүз туура деп жазса. Самат аттуу окурмандагы өз көйгөйүн жазган экен. Бүгүн апама ал абалын сурап телефон чалсам, маанайы сус. Балам, мени жумуштан кетиришти, пенсионерсиң деди. Апабыздын пенсионер болгонуна деле көнө элек. Жаз айларында гана соцфонд документ өткөрүп жатам деген. Деги пенсия алып баштадыңызбы десем, эми жакында гана биринчи пенсиямды алдым. Ошентип 59 жашка чыга турган апам иши жок калды деп жазды Самат. Бул темага сиз да үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга башпаңыз. Бир аз мурда сайтыбызга чыккан дагы бир макаланы сунуштам келип турат. Токтогул райондагы Кызыл Өзгөрүш айылында боз үйдө билим алып ала турган балдар тууралуу макала сүрөттөр менен жарыяланды. Бул макалада мектептин имараттары кооптуу деп табылгандыктан 300 окуучу жаңы окуу жылын кайрадан боз үйлөрдө баштай турганы жөнүндө сөз болууда. Бул көйгөйлүү макаланы Жалабаттагы жараксыз мектеп боз үйдөгү сабак деген аталыш менен таба аласыз. Биздин туруктуу окурмандарыбызга белгилүү болуп калган куугунтук курмандыктары түрмөгүнө жаңы макала түшкөнүн кабарлайм. Намыстуу Найзакер багынбаган башкарма деп аталган макалада эки ирет Сибирге сүргүнгө айдалган Моту Жомарт уулу тууралуу сөз болот. Ал ээрчишип келген эки азаптан аман калып, жашы өйдөлөгөндө үй жай күтүп тиричилик кечирген. Кырчын курагында батыр катары таанылып, совет бийлигинин убагында алгачкы колхоз уюштуруп биринчи башкарма болгон. Моту Жомарт уулунун башынан кечирген кызыктуу, татаал, кайгылуу, оор окуяларды сайтыбызга киргенде эле табасыз. Мультимедиа түрмөгүбүздө туруктуу жаңыланып турарын эскертким келет. Мисалы, бүгүн окуу жылына камынган атенелер тууралуу кызыктуу видео чыкты. Кыргызстанда атенелер балдарына кийим кече камдап, кызуу даярдык көрүп жатканын, Бишкектеги дүң базарларда мектеп кийимдери, окууга керектүү китептептердин баасы арзан болгондуктан Казакстан, Орусиядан да келген кардарлар көп экенин кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева тасмага түшүрүп алды. Ошондой эле дагы бир видео көрөрмандар үчүн кызык болот деп ойлойм. Оштун Папан айыл өкмөтүнүн бир нече тургуну Ош шаарынын борбордук аянтында чогулуп, айыл өкмөт башчынын иштен алынышын талап кылышты. Тургундар айыл өкмөт башчысын турак жай курулуучу жерлерди мыйзамсыз саткан, жер бөлүштүрүүдө өз жакындарына жан тарткан деп айыпташууда. Айыл өкмөт башчысы болсо айылдаштарын арызы боюнча президенттик комиссия текшерип, эч кынтык таппай кетишкенин жөө келтирди. Бул тасманы Папанды козгогон жер чыры деген аталыш менен сайтыбызга чыгардык. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Эгерде видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы менен мына ушул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан тышкары бардык социалдык тармактардан, Facebook'тан, YouTube'тан, Twitter'ден, Instagram'дан жана башкалардан таба аласыз. Кыргыз азаттыгынын алгысы же азаттык, азаттык медиада издесеңиз таба аласыз. Бизге комментарий жазыңыз, биздин маалыматтарды бөлүшүңүз, биз менен чогуу болуңуз. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 28 августтагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кызматыңызда мен Али Токтокунов. Сунуштачу эки баяныбыз бар. Бирөө бул АКШнын Кыргызстандагы аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду. Бирок бул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы кыргыз президенттеринин үй бүлөлөрү чоң кирешеге туйтунганы, казынага миллиондогон сомдор түшпөй калганы боюнча маселеге толук баа берилбей келет.
Миллиондогон, жүздөгөн миллион долларлар тууралуу болуп атат да сөз. Чындап киришип туруп тергөө жүргүзө турган болсо, азыр деле бети ачыла турган нерсе бул. Себеби бул жүздөгөн миллион долларлар тегеренген схема болот.
Мына ошол схеманын чоо жайын иликтейбиз. Жана ошондой эле адабий талдообуз бар. Жазуучу Исраил Сулаймановдун согуш темасына арналган аңгемеси ал кайра келет. Талдайбыз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али. Ирандын президенти Хасан Роухани экономикалык кризиске байланыштуу парламентарийлердин суроолоруна жооп берип жатып, өлкө АКШнын санкцияларын жеңип чыгат деп ишендирди. Бүгүн Ак Үйгө топтолуп алган Иранга кастарын тиккен адамдарга бизге каршы кутуң уюштурууга жол бербейбиз, деди Роухани. 2013 жылы шайланган Роухани ушуну менен биринчи жолу парламентке чакырылды. Депутаттар президенттин улуттук валютанын арзандашына туруштук берүү планына кызыгышты. Реал апрелден бери кунунун дээрлик жарымын жоготкону жумушсуздук, экономикалык каачылыкка алып келди. Президенттин жообунан кийин парламент өкмөттүн санкцияларга кабылып жаткан банктар тууралуу жообуна гана ынанып, калган иштерине ичи чыкпай тургандыктарын белгилешти. Айрым экономисттер азыркы абалды АКШнын Ирандын ядролук программасы боюнча 2015 жылы жетишилген келишимден чыгып, санкцияларды кайра киргизүү чечимине байланыштырышат. Роханинин эскичил сынчыларынын көбү эл аралык келишимге батыш менен жакындашууга каршы болуп келишкен жана президенттин отставкасын талап кылышууда. 8 августта Майлы суу шаарындагы аскер бөлүктү токко урунган жоокер Руслан Сапарбаевке камсыздандыруу каражатын төлөп берүү каралып жатат. Бул тууралуу башкы штабтын басма сөз кызматы кабарлады. Аскер прокуратурасы факты боюнча тергөөнү аяктагандан кийин генемтенин өлчөмү аныкталат. Амилеме Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун дарыгерлери консилиум куруп, оор жараат алган жоокердин сол колунда ампутация кылыш керек деп чечим чыгарышкан. Бүгүн операция жасалганын, жоокерге укуктук жардам көрсөтүп жаткан кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиз Абдирасулова бирдин кабарчыбызга билдирди.
Ооба, экинчи колум кесипеди. Неме 10 колдун мурун кесилген эле да азыр сол колу бүгүн кесип. Ооба, бүгүн кече кечинде барганыбызда уже бүгүн саат 9 эрте менге даярдап аткан. Анан неме уже болду да, уже билем ушу болду.
Учурда жоокердин абалы оор, бирок туруктуу деп бааланып жатат. Башкы штаб кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин буга чейин билдирген. Германиянын канцлери Ангела Меркель өлкө чыгышындагы Хемниц шаарында өткөн ашынган улутчулдардын демонстрацияларын кескин сындады.
Биринчиден, ишембиден жекшембиге караган түнү бир кишини өлтүрүп кетишти, тилекке жараша шектүүлөр кармалды. Албетте, бул үрөө учурган трагедия. Маркумдун жакындарына көңүл айтам. Экинчиден, ошол окуядан кийин болгон окуяларга мыйзам үстөмдүгү орнотулган өлкөдө жол берилбеши керек. Башка адамдардын артынан сая түшкөн кишилер тополоң жер жек көрүү маанайы тартылган видеолорду көрдүк. Мунун бардыгы мыйзам башкарган өлкөгө жарашпайт, деди канцлер Хорватиянын премьер-министри менен Берлиндеги пресс-конференцияда. Нааразылык акциясына жергиликтүү тургундун өлтүрүлүшү себеп болгон. Шектүү катары Сирия жана Ирандан келген качкындар кармалган. Шаар көчөлөрүнө чыккан бир нече миң адам мигранттарды Германиядан депортациялоого чакырышты. Кылмышты шылтоо кылбоого чакырып, аларга каршы болгондор да акцияга чыгышкан. Эки топтун ортосунда кагылышуулар болуп, бир нече киши жабыркады. Ашынган улутчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясы дал ушул Саксония аймагында өзгөчө колдоого ээ. Белорусста көз карандысыз маалымат каражаттарында иштеген бир нече журналистке өлкөдөн чыкпоо буйругу берилди. Алар мамлекеттик Белта агенттигине мыйзамсыз жол менен маалымат алган деп шектелүүдө. Deutsche Welle радиосунун Минсктеги кабарчысы Паулюк Быковский тергөө комитети агенттиктин компьютер системалары текшерилип жаткан чакта Белоруста кала берүү көрсөтмөсү бергенин 27 августта билдирди. Ушундай эле чарага Белапан кабар агенттигинин эки журналисти, дагы бир нече интернет порталдарынын журналисттери туш болушту. Укук коргоочулар бийлик президент Александр Лукашенко менен өкмөттү сындаган эркин медианы ооздуктоого аракет көрүүдө деп айыпташууда. Белорустун тышкы иштер министрлиги мындай дооматтарды четке какты. Кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарына дагы бир медаль алды. Ал кыз келиндер арасында 5000 метрге чуркоодо экинчи келип, күмүш медаль тагынды. Бул дистанцияда биринчи болуп Катар мамлекетинин спортчусу Калкидан Бефкату келди. Маслова буга чейин 10000 метр аралыкка чуркоодо алтын медаль жеңген. Ошону менен Кыргызстандын капчыгында 2 алтын, 6 күмүш, 9 коло байке бар. Азия оюндары 2 сентябрда жыйынтыкталат.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы жаңылыктарды айтып берди. Азия оюндары жыйынтыкталганча кыргыз атлеттери дагы да жеңишке жетет деген үмүттөбүз. Уктуруубузду уланталы. АКШнын Кыргызстандагы аба базасы жабылганына туура 4 жыл болду. Мына ушул базаны күйүүчү май менен камсыздоодо мурдагы президенттердин үй бүлөлөрү чоң кирешеге туйтунганы, казынага миллиондогон сомдор же долларлар түшпөй калганы боюнча маселеге толук баа берилбей келет. Ал маселе унутта калдыбы? Азаттык иликтегенге аракет кылды. Кубат Касымбековдун баяны.
Эки миң он төртүнчү жылдын үчүнчү июну Манас аба майданындагы транзиттик борбордун жабылуу аземи өтүп, ачкыч кыргыз тарапка тапшырылган күн. Аны улай америкалык аскерлердин акыркы бөлүгү толугу менен базадан чыгып кеткен. Бир кезде бул база тынымсыз иштеп, аскерлерге аскердик техникага шык калган борбор эле. Күн сайын бул база аркылуу 1200-дөн 3500-гө чейинки аскерлер эки жака каттап турган. НАТОнун Ооганстандагы антитеррордук операцияларына бараткан жана андан кайтып келаткан дээрлик ар бир аскер Манас аркылуу өтүп турган. АКШ Конгрессинин баяндамасында айтылгандай, ай сайын 13 миллион тоннага чейинки жүк жана НАТОнун коалициялык күчтөрү керек деген күйүүчү майдын кеминде 30% бул база аркылуу ташылып турган. Транзиттик борбор жабылганда АКШнын аба күчтөрү тараткан маалыматта айтылгандай, бул базада 12 жарым жыл ичинде 135 учакка баш аягы 12,2 миллиард галлон күйүүчү май куюлган. Бул 9000 олимпиадалык бассейнди толтурууга жетиштүү болмок.
Это была самая дорогая война, которую американцы
Америка. Бул АКШнын тарыхындагы эң кымбат согуш болгон. Ал жерде күнүнө 500000 галлон күйүүчү май керектелип турган. Масштаб ушунчалык чоң болгон. Кайсы бир мезгилде Манас аба базасы Шереметова менен Домодедовону экөөнү кошкондо да андан көп күйүүчү май колдонуп турган.
Деди америкалык базанын айланасындагы күйүүчү май маселесин диктеп чыккан окумуштум Борбор Азия университетинин кызматкери Кемел Токтомушев. Ошентип 2001 жылдан кеминде 2011 жылга чейинки 10 жыл ичинде базаны күйүүчү май менен камсыздоо боюнча 1,857,000,000 долларды келишимдер түзүлгөн. Дал ушул каражаттын канча бөлүгү мурдагы президенттердин үй бүлөсүнүн капчыгына түшкөнү алигиче талкуу темасына айланып келет. Май ташууда ыктымал коррупциялык аракеттер болгону тууралуу маалыматтар Кыргызстандагы эки инкылаптан кийин тең айтылган. Алдыда дал ушул талкууга негиз болгон жагдайларды чечмелейли. 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы терактардан кийин Вашингтон менен Бишкек тез эле тил табышып, буга ач өлкөмдөгү оюнчулар да макулдук беришип, Ганси базасы ошол жылдын декабры менен ачылып калган. Ал үчүн АКШ жылына Кыргызстанга 2 миллион доллардан ашык каражат төлөмөй болгон. Вашингтон алгачкы бир жылдан ашык убакытта базаны күйүүчү май менен камсыздоо укугун баш кеңсеси Мэрилендте жайгашкан F-Court аттуу компанияга берген. Бирок бул ишканада андан кийин кирешчүлүк бизнеске киришкен Red Star жана Mina Corp компаниялары да өздөрү түздөн түз май ташып берген эмес. Алар жергиликтүү ишканалар менен келишим түзүп, базаны авиа киресе менен камсыздап турушкан. Андыктан F-Court компаниясынын буйрутмасы менен мурдагы президент Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевка таандык берген Манас эл аралык сервис ишканасы субподрядчик катары Манасты авиа киресе менен камсыздай баштайт. Экинчи субподрядчик болуп Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевка таандык Аалам сервис компаниясы тандалган. Буга Манас аэропортунун ошол кездеги жетекчилигинин да дал ушул эки компания менен гана иштешүү талабы түрткү берген. АКШнын коргонуу жана логистика боюнча агенттиги F-Court компаниясынан кийин 2003 жылдын февраль айынан баштап май ташуу укугун Red Star Enterprise компаниясына ыйгарган. Мурдагы президенттин уулу менен анын күйөө баласына байланышы бар Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары негизги субподрядчик бойдон кала берген. Red Star компаниясынын маалыматы боюнча 2003-2005 жылдары күйүүчү май үчүн Манас эл аралык сервиске 87 миллион доллар, Аалам сервиске болсо 32 миллион доллар төлөнгөн. Жок азынын кылавынан кийин дал ушул эки компания жаңы бийликтин иликтөөсүнө кабылып, Акаев менен байланышы бар 42 компаниянын тизмесине кошулган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы АКШнын юстиция министрлигине кайрылып, Акаевдин коррупциялык жол менен алынды делген мүлктөрүн табууга жардамдашууга чакырган эле, АКШнын федералдык иликтөө бюросу 8 беттен турган баяндаманы Кыргызстандын жаңы жетекчилигине берип, көп өтпөй бул документке жашыруун деген макам ыйгарылган. Ал баяндаманын көчүрмөсү убагында New York Times, NBC News маалымат каражаттарынын колуна тиген. Бул басылмалардын 2005 жылы жарыялаган макалаларында Манас эл аралык сервис менен Аалам сервис компаниялары, New Yorktogu Citibank менен голландиялык ABN AMRO компанияларындагы арам акчаны адолдоого катышкан деп белгиленген. Жогу азынын кылавынан кийин кыргыз тарап мурдагы президент Аскар Акаевдин үй-бүлөсү өлкөдөн чыгарып кетти деген каражаттарды кайтарып келүү үчүн америкалык адвокат Эдвард Либерманды жалдаганы белгилүү. 2005 жылдын күзүндө Либерман Манас эл аралык сервис компаниясы жана ага байланыштуу ишканалар Нью-Йорктогу Ситибанктагы эсептерге 40 миллион доллар которгонун билдирип, бул маалыматты ФБРден алганын айткан. Бирок бул кабарды көз карансыз башка булактар же ФБР тастыктаган эмес. Кантсе да америкалык базаны күйүүчү май менен камсыз кылган мурдагы президент Акаевдин жакындары эл кылган компаниялардын мындай күмөндүү операцияларда аты аталганы учурунда талкуу жараткан. Акаевдин үй-бүлөсү базадан олчогон акчаларды жасаган деген дооматтарга түрткү берген. Деген менен Акаев жана анын үй-бүлөсү Кыргызстанда айтылган бул сыяктуу айыптоолорду четке какканы белгилүү. Ал эми Пентагондун расмийлери Манас эл аралык сервис жана Аалам сервис компаниялары жогорку бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болгон үчүн эмес, Бишкектин четиндеги аба базасына май ташып көлгөн мүмкүнчүлүгү болгон үчүн бул ишке катышканын билдиришкен. Эми 2005 жылдан кийинки абалга токтолсок. Курманбек Байкеевдин тушунда Манастагы АКШ базасынын макамы боюнча Вашингтон тарап менен кеминде 2 ири сүйлөшүү болгон. Жок азынын кылавынан кийин бийликке келген Байкеев базанын жылдык төлөмүнүн аздыгын белгилеп, аны чыгарууну ишара кылып жатып, 2006 жылы АКШ база үчүн мурдагыдай 2 миллион доллар эмес 17 миллион доллар бермек болгон. Буга кошумча ар кыл долбоорлорго 150 миллиондук жардам көрсөтүлөрү кабарланган. 2009 жылы база аз жерден жабылат деп барып сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бул база транзиттик борбор болуп өзгөрүп, Америка жылына 60 миллион доллар Кыргызстанга берүүнү убада кылган. Байкеевдин тушундагы келишимдер боюнча транзиттик борборго ташылган күйүүчү майлар үчүн салык алынбай турган болгон. Кыргызстан база боюнча АКШ Орусия менен ушундай сүйлөшүүлөрдү жана соодалашууларды жүргүзүп жатканда аба базаны күйүүчү май менен капсыздоо иши токтогон эмес. Кадимкидей эле улана берген. Red Star компаниясы май ташууну 2007 жылга чейин улантып, андан кийин бул ишти өздөрүнүн эле компаниясына Mina Corp ишканасына өткөрүп берген. Ал учурда Red Star деген ат коомдо Акаевдин үй-бүлөсү менен байланышып калгандыктан компания жаңы бренд алып келүүнү чечти деген жоромолдор да айтылган. Ушул жерден эки компаниянын таржымалына токтоло кетели. Red Star да Mina Corporation да алгач Британияга таандык Гибралтар аймагында түзүлгөн. Red Star менен Mina Corp компаниясынын кожоюндары катары кыргызстандык Эркин Бекболотов жана француз жараны Дельфин Ледан көрсөтүлгөн. Бирок Ледандын атынан компанияны анын күйөөсү көп жыл Кыргызстанда жашаган Дуглас Эдилман башкарганы айтылып келет. 2010 жылдын апрель айында АКШ Конгрессинин комитетинде болгон угууда бул компаниянын купуялуулугу сынга кабылган.
Red Star менен Mina Corp'ту карасак, алар 1 миллиард доллардан ашык күйүүчү май келишимин алган эки компания экен. Алар бул тармакка мурда тиешеси жок. Кайдан жайдан чыга калгандай, бул компанияларга таандык адамдардын АКШ өкмөтү менен кенен байланышы бар экен.
Деп билдирген бул маселени изилдеген америкалык адвокат, Колумбия университетинин профессору Скотт Хортон. Айтор, бул эки компания 2003-жылдан 2011-жылга чейин базаны керосин менен камсуудоо багытында жалпы баасы 1 миллиард 800 миң долларды түзгөн келишимдерди аткарган. Байки бийликте турганда да жергиликтүү компаниялар аркылуу Манас аба базасына май ташып келүүнү улантканд. Болгон алардын буйрутмасын мурда Акаевдин уулу менен күйөө баласы көзөмөлдөдү деген эки компания аткарып келген болсо, алардын ордуна башка ишканалар түзгөн. Ошол учурдагы өзгөрүүлөрдү бул багытта өз алдынча иликтөө жүргүзгөн жарандык активист, сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов мындайча түшүндүрдү.
Айдар Акаевдагы, Адил Токонбаевдагы бул жерде абдан чоң финансылык булактар бар экенин билген дагы жана эки компания тең түзүлгөн. Бирөөсү Адил Токонбаевдики, экинчиси Айдар Акаевдики болгон болчу. Анан кийин революция болуп кеткенден кийин 2005-2006 жылдары ошол эң чоң ошол жердеги булактарды ошол Өмүрбек Бабанов алганы бизге баарыбызга маалым. Сиз айтып кеткендей, жанагы конгресстин отчетунда да бул маалыматтар бар. Анан кийин жаңы бийлик орногондон кийин Максим Бакиев тартып алган бул компанияны. Анан ошол Бабановдон оппозиция өтүп кеткен себептери дагы бирден бир себеби ошол компаниянын кетип калышы.
Бакиевдин тушунда Манас Аэрофлюс, Манас Фюэл Сервисе сыяктуу 6 чукул чакан ишкана түзүлүп, алар Минакорп компаниясынын май ташып келүү боюнча буйрутмаларын аткара баштайт. 2010-жылдан кийинки бийлик бул компанияларга каршы кылмыш ишин козгоп, алардын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге байланышы бар экенин билдирген. Бакиевдин тушунда күйүүчү майдын булагы боюнча да күмөндүү жагдайлар болгон. Акаевдин доорунда Манас эл аралык сервис жана Алам сервис ишканалары негизинен күйүүчү майды Казакстандын Павлодар жана Атыраусунан Түркмөнстандын айрым заводдорунан алып турган. Ошентсе да Манас аба базасында негизинен Орусиянын Омск шаарындагы мунай иштетүүчү заводдон кымбат керосин келип турган. Бул завод Газпром нефтке караштуу болгон. Орусия авиакеросинден аскердик максатта экспортолушуна тыюу салганына карабастан, күйүүчү май Кыргызстанга жарандык авиация үчүн деген жүйө менен келе берген. Керек болсо 2007-2009 жылдар аралыгында Кыргызстандын ошол учурдагы премьер-министри Игорь Чудинов Газпромдун жетекчиси Алексей Миллерге кат жөнөтүп, кыргызстандык ишканаларды керосин менен жабдып турууну, улантууну өтүнгөн.
Чудинов ал катта Миллерге Кыргызстандык жарандык авиациясына колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирген. Ал учурда Манаска келип турган күйүүчү май Шереметово менен Домодедоводон ашып жатканда, кыргыз авиациясы мынча көлөмдөгү күйүүчү майды керектебейт эле. Жарандык максатта эмес. Анын үстүнө 2004-жылы орус президенти буйрук чыгарып, күйүүчү майды аскердик максатта экспорттоого тыюу салган. Буга карабастан базанын күйүүчү майы түгөнгөн эмес. Ортомчу фирмалар документтерди жасап, тынч максатта колдонулат деп белгилеп, чын-чынында алмай Манас базасына келип турган. Бул жакта көп оюнчулар болгон.
2010-жылдан кийин отурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариев да Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ууганстанга жөнөтүлүп турганын айтканы бар. Айтор, 2010-жылдан кийин келген жаңы бийлик Манас аба базасын күйүүчү май менен камсыз кылууда коррупциялык аракеттерге жол берилгенин айтып, Пентагондун дарегине сын айткан. Мындай айыптоолордон кийин АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча кичик комитеттин башчысы Джон Тирни жетектеген топ маселени иликтей баштаган. Комитеттин угууларында Бакиевдин тушунда базаны май менен камсыз кылууда 8 миллион сом кымырылып турганы айтылган. Конгрессмендердин 8 айлык иликтөөсүнөн кийин 2010-жылдын соңун утурлай Манастагы табышмак аттуу баяндама жарыяланган. Анда Манас транзиттик борборун май менен жабдыган эки компания күмөндүү иштерге барганы айтылып, буга көңүл бурбаганы үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ошол учурда компаниялардын Бакиев режим менен каржылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер жок экени белгиленген. Кантсе да 2010-жылдан кийин транспорт прокуратурасы транзиттик борборго күйүүчү май ташып келүүдө коррупция фактылары орун алган деген шек менен кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзө баштаган. Экс президенттин уулу Максим Бакиевке жана анын жакындарына тиешелүү делген 6 фирма текшерүүгө алынган. 2010-2011 жылдары башкы прокурор болгон Кубатбек Байболов ошол иштер аягына чыкпаганын айтат.
Кылмыш иши болгон, тергөө жүрүп аткан, бирок мен бир аз гана убакытта болбодум бул. Анан кийин мен кеткенден кийин тергөө солгундап барган, ошо боюнча эле жок болуп кетти. Миллиондогон, жүздөгөн миллион долларлар тууралуу болуп атат да сөз. Эгерде чындап
чындап киришип туруп тергөө жүргүзө турган болсо азыр деле бети ачыла турган нерсе бул. Себеби бул жүздөгөн миллион долларлар тегеренген схема болуп атпайбы?
2004-жылы кабылданган мыйзам боюнча реактивдүү күйүүчү май алып келүүгө бир тонна үчүн 2000 сом акциз салыгы киргизилген эле. Бирок экспортер Курманбек Байкевдин тушунда күйүүчү май үчүн акциз салыгынын өлчөмү нөлгө түшүп калган. Эгерде салыктан бошотулбай, мурдагыдай акциз төлөп турганда бюджетке миллиарддаган сом акча түшмөк деп айтылган.
Жок дегенде бир жылда 50 миллион доллардай дивиденд алууга бүт мүмкүнчүлүктөр бар болчу, бирок коррупциялык схемалар түзүлгөндүктөн жана коомчулук тарабынан эч кандай көзөмөл болбогондуктан жана экинчи, үчүнчү маселе ошол революциянын талаптары аткарылбагандыктан биз ошол кумтордон канчалык пайда албаганыбыз ошол мина жана май ташыган менен ошондой эле тете да,
деди жарандык активист Адил Турдукулов. Айтор АКШнын базасы эбак жабылса да, анын күйүүчү май менен жабдуу маселесине байланыштуу күмөндүү жагдайлар кала берүүдө. Дал ушул базага 2010-2014 жылдар аралыгында май ташуу кандай ишке ашкан, анда күмөндүү схемалар кайталанган эмес беле? Биз кийинки берүүлөрүбүздө айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду, Азаттык Прага.
Бул баянды бир аз дайын сайтыбызга элебиз. Азыр сайтыбызда турган жаңылыктардын айрымдарынан кыскача. Кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Индонезиядагы Азия оюндарында дагы бир медаль алды. Ал күмүш 5000 метрге чуркагандан кийин тийди. Маслова буга чейин 10000 метрге чуркап алтын медаль уткан болчу. Беларусьта көз карансыз маалымат каражаттарында иштеген бир нече журналистке өлкөдөн чыкпоо буйругу берилди. Алар Белта маалымат агенттигинен мыйзамсыз жол менен маалымат алган деп шектелүүдө. Ирандын президенти Хасан Роухани парламентке чакырылып, экономикалык кризиске байланыштуу түшүндүрмө берди. 8 августта Майлы Суу шаарындагы аскер бөлүктө ток корунуп, кийин колдорунан ажыраган жоокерге камсыздандыруу каражатын төлөп берүү каралып жатканын башкы штаб билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезек адабий талдоодо жазуучу Исраил Сулаймановдун чыгармаларындагы согуш темасы кан майдандан туткунга түшүп, анын адамчыдагы азабын көргөн жоокердин жашоо турмушу башкы планга чыгат. Мына ошондой чыгармалардын бири Ал кайра келет аң эмес тууралуу Бекташ Шамшиев.
Кан майдан айрыбут пенде баласы үчүн ого эле оор сыноо экени, өмүр менен өлүм сынашкан жерде кимдин кимдиги кандайлыгы адырайып ачыкка чыгары кыргыз согуш прозасында ар кыл үңүттөн аңдалды окшойт. Кан майданда жалаңдаган ажалга караганда айласы душман колуна түшкөн туткундуктан өткөн азап, маанай чүгүргөн кыйноо жок болсо керек. Ал кайра келет аңгемесинин башкы каарманы Муратта айласы башына түшкөн мүшкүлгө ишенип ишенбей арасат жүргөн чагында лагерге жаңы туткундарды алып келишет. Аңгеме дал ушул окуядан башталат.
Ток жиберилген тикенектүү зым тосмонун аркы бетиндеги барактарга туткундардын жаңы тобун айдап келишти. Обочорок жерде туруп аларды карап калдык. Кыйкырыкчуу лагерди көтөрдү. Сибирден ким бар? Ташкенттен ким бар? Качан түштүңөр? Биздикилер кандай? Кыргызстандан көтөрүлгөн чуудан улам эч сөз угулбайт. Көбү фронтто кандай экендигин билгиси келсе, көбү жердештерин издейт. Биздин ызы чууга, азынкы тозунку өңүтүшүбүзгө тигилер жатыркаша карашып, кантип эле биздикилер ушундай абалга түшүп калышты экен деген ойдо тунжурашкандай болушат сыягы. Алардын турган турпаты, кийген кийимдери, тумактарында жылдыздан калган из жүрөгүбүзгө жылуу учурап, кызыл армиянын катарында өткөргөн күндөрүбүздү көз алдыбызга келтирет. Биз аларга телмирип тигиле карайбыз. Ошолордон бир жакшылык көрүүгө, угууга ынтызарланабыз. Ушундай жылуу ойлорду ар түрдүү кыйкырыктар бузат. Менин кыргызча зоңкулдаганыма орто бойлуу, субагай жаак, чотур жигит келди. Мен Тянь-Шандын Кайыңды деген жеринен болом. Атым Абдылда. Абдылда Асановмун. Өзүңчү? Менби? Мен Оштонмун. Атым Мурат Маматовмун. Качан түштүң? Жакында курчоодо калып, ар жактан лагердин полицейлери келип, тигилерди барактарга айдап кетишти.
Туткундуктун азаптуу күндөрүнүн биринде Абдылда айылда энеси менен жаш жары калганын айтып, туткундар лагеринен качып чыкса, экинчи душманга тирүү колго түшпөсүн билдирет. Келечек тагдыры бүт өмүк, азаптуу шордон аман чыгары белгисиз эки кыргыз болочогу жөнүндө кыялданышат. Аман калса бири-биринкине барышарын айтып, келечектен үмүт үзүшпөйт. Алардын тилеги орундалып, Польшадагы туткундар лагерине которулгандан кийин качып чыгышып, Токойдогу партизандарга кошулушат. Абылдыкөө тапшырманы аткарууга чогуу чыгып жүрүшөт. Бир жолу аскери менен бир эшелон өтөрү кылып, партизандарга тыратып, поезд жолун жардырууга жөнөшөт. Абылда мына ушул жерде чоң эрдик көрсөтөт. Темир жолго коюлган жардыруучу затты немистер билип калбасын деп, Абылда жашынган жеринен ок чыгарат.
Дигине патрулдагы немецтер алды тараптан бир нерсени туйган немедей ылдамдап калышты. Же бизге ошондой көрүнүп кеттиби, ким билет? Все пропал деди командир жерге түкүрүнүп. Мына ушул учурда темир жолдун аркы бетиндеги токойдон автоматтын тытыраганы угулду. Бул Абдылдале. Алда баятан бери абалды карап отуруп, иш текке кетерине көзү жеткенде ушул чечимге келген турбайбы? Ана немецтер бир дүрбөп алышып, ана темир жолго далдалана жатышты да автомат пулеметтери менен токой жакка ок жадыра башташты. Абдылда да уагы менен ок үзүп буларды алагды кылмактын аракетинде. Аңыча эшелон патрулдардын артына жете келди. Паровоз гуш-гуш этип жай токтоду. Патрулдар менен паровоздун сакчылары өз ара сүйлөштү да колдорун серелеп аркы токой тарапка карашты. Биз эмне болор экендигин ойдо дымып жаттык. Анан паровоз баягы кочкул кара түтүнүн абага жай бүркүп алга жылды. Биз ошондо жеңил дем алып, өзүбүзгө келе түшкөнсүдүк. Күткөнүбүз ушул эле да. Патрулдагы немецтер болсо эшелонду узаткан орундарында калып, дагы эле тиги токой тарапка ок атып жатты. Алар өз ойлорунда ошол жактан болгон коркунучту четке кагышкансыды. Аңгыча паровоз мүйүлүштөн өтүп, ары карай багыт алды. Жардыр, жардыр! Командирдин шыбышы бизге да угулду. Мен ичимен эми болду деп сүйлөп да жибериптин. Катуу жарылуу, асманга түрмөктөлүп көтөрүлгөн топурак аралаш коюу кара түтүн, паровоздун ичкериге карай аңтарылышы, ызычуу, вагондордун бири-бирине кагылышы, аркы беттен эми автоматтын безелениши заматта айлананы дүрбөтүп жиберди. Ошол күнү душмандын бир эшелон солдаты курал жарагы менен асманга атылып кетти. Ошол күнү душмандын бир эшелону чыгыш фронтуна жетпей калды. Анткени менен биз да жакын ир жүрөк досубуз Абдылдадан ажырадык.
Согуш аяктап, Мурат Кайрай мугалимдигине келип, тынч турмуш башталат. Башка айылда иштеп жүргөн кезинде ал Капыстан Абдылда досунун үй бүлөсүнүн жакшылыгына көз болот. Абдылданын жалгыз уулу Мамасадык үйлөнүп, тойго мектеп директору Мурат да чакырылган экен. Мурат кыз кабалда калат. Үйгө киргенде ал Абдылданын сүрөтүн көрүп, кайсы жерге келгенин билген. Бирок жакындары дайынсыз жок болду деген Абдылда кайтып келеби деп дагы эле үмүтүн үзбөй жүрүшкөнүн көрүп, алардын үмүтүнө суу сепкиси келбейт.
Тойдон келип да көпкө уктай албадым. Китеп окусам кыялымда шаар гүлүнө, газетаны алсам да оюм уйгу туйгуланып, мээме эч нерсе кирбеди. Аларды да ыргыттым. Анан керебетке чалкаман жатып, эми эч нерсени оюма албайм, дээрим менен тигилдим. Агарган шып бир азга мелтиреди. Анан ал бара-бара экран түз бөлүнө келип, ортосунан дагы шаар гүл эне чыга келди. О эне, асыл эне, ушул учурда менин оюма дагы Польшанын токою, темир жолдун бою, куланган эшелон, суналып жаткан Абдылда келип, көңүлүм кыжаалаттанды. Досум Абдылда, мен эми шаар гүл энеге эмне дейм? Абдылда ак сүтүңдү актаган, ал партизандар отрядында күрөшүп жүрүп окко учкан, ал эми келбейт десем, шаар гүл эне ишенеби? Жок. Анын оюнда, анын көңүлүндө сен тирүү экенсиң. Мен үйүңдө уулуңду үйлөнтүп той берген күнү болдум. Шаар гүл энени көрдүм. Алар сенден күдөр үзүшпөптүр. Алар сени келеттеп жүрүшөт. Сен мага да кайра келе тургандай болуп кеттиң. Ошондуктанбы ал кайра келет, ал кайра келет дедим. Мага да ошондой бир ишенич келди.
Туткундуктун азабын чогуу тартып, согуш майданында курман болгон досунун үй бүлөсү Мурат издегенде эле эмес экен. Эгер ал досунун жалгыз уулун таап, небересин карап калган кемпирге жолугуп, Польша токоюнда болгон окуяны айтып берсе, байкуш эненин көкшүнү сууп, үмүттүү жол карабай тагдырына таамир этпиле. Мурат досунун сүрөтүн үйүнөн көргөндө да партизандык сырты айтпайт.
Көздөрүм үйдү кыдырата карап баратып, төрдөгү түркүктөрдүн бирине илинген портретке кадалды. Апей, бул ким? Кирпиктерим тикеленди. Абдылда, Абдылда го? Көздөрүм жумулуп ачылып портретке кадалды. Оба, Абдылда, Абдылда деп жүрөгүм дүкүлдөп кетти.
Ай бир соттун алдында айыптуу болгон Мурат Абдылда досунун жакындарынын алдында Польша токоюндагы атышууну экөөнүн туткунда бирге партизандар менен чогуу урушканын айтып бере албайт. Согуштан кайтып келер замат ал Абдылданын жакындарын издеп таап, ачуу болсо да досунун кантип каза болгонун кабарлаган эмес. Эмнеликтен анын кыйын мезгилде чогуу болгон досун эсинен чыгарып, тынч турмушта баарын унутулуп коюшунун себеби аңгемеде маалымдалбайт. Мураттын туткунда чогуу партизанчылыкта бирге болгон досу тууралуу ачык айта албай жатышынын олуттуу дегидей бир гана себеби бар. Туткунда адамчыдагыс азап тозокту көргөн советтик аскерлердин көбү кийин сталиндик абакка салынган. Фашисттердин кайнаган шорунан аман келгендер дагы бир топ жыл кара кай жыгып, кен казып, жол салып, түндүктүн суугунда кайышып иштеген. Ошол себептүү туткунга түшкөндөрдүн көбү кан майдандан туш келген азаптуу жашоосун башкаларга шардана кылбай, азап тозогун жашырып жаап келишкен. Мураттын өткөн турмушун көпчүлүк алдында жарыя кылбай, болгон сырын жашырып, кыйын кездеги досунун алдында өзүн айыптуу сезип отурушунун бир себеби ушунда. Мураттын байкоостон досунун айылына ишке которулуп келиши ошентип эстен чыга баштаган жашырын сырды аз жерден ачып кое жаздайт. Мурат Абдылданын үйүнө белгисиз бирөө мектеп директору катары гана келген. Абдылданы бир айылдын эли жакындары күтүп атканын Мурат ушул жерден билет. Бирок ал кабарды айтпай, согуш менен саясат аралашкан катаал учурдун трагедиясы ачыкка чыкпай калат. Аягы кандай болорун билбегендиктен, анан да идеологиялык басым кысымдан бирөтүлө жүрөк өлүп калган жоокер башынан өткөргөнүн ачык айта албай, анын айына майдандаш досу белгисиз калып отурат.
Бекташ Шамшиевдин баяны болду. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.